რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დრამდი საათია თბილისში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემები, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება საღამოს თავისუფლებით და ვიწყებთ მას ახალი ამბების გამოშვებით. სალომე ასათიანია პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
დონალდ ტრამპი იწყებს პირველ საერთაშორისო ტურნეს. ირანში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები. თბილისში სასამართლო პროტესტის ნიშნად დატოვა ბრალდებულმა დეკანოზმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტის რანგში იწყებს პირველ საერთაშორისო ტურნეს იმ ფონზე, როცა ვაშინგტონში ღრმავდება კრიზისი ტრამპის გარემოცვის რუსეთთან კავშირების გამოძიების გარშემო. ტრამპის ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ საუდის არაბეთში, ისრაელში, იტალიაში, ვატიკანში და ბრიუსელში პრეზიდენტის ვიზიტები გაამყარებს შეერთებული შტატების ურთიერთობას მთავარ მოკავშირეებთან, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. მაგრამ საგარეო ტურნეს ჩრდილს აყენებს ტრამპის გადაწყვეტილება სამსახურიდან გაეთავისუფლებინა გამოძიების ფედერალური სააგენტოს ხელმძღვანელი ჯეიმს კოუმი, რომელიც ხელმძღვანელობდა სააგენტოს გამოძიებას რუსეთის ოფიციალური პირებს და ტრამპის გარემოცვას შორის კავშირების შესახებ. შემდეგ ასევე გავრცელდა ცნობები, რომ ტრამპი თებერვალში შეეცადა კომიზე ზეწოლა განეხორციელებინა საიმისოდ, რომ მას შეეწყვიტა გამოძიება ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტრამპის პირველი მრჩევლის გარშემო, რომელმაც როგორც იუწყებიან იცრუა რუსეთთან თავისი კავშირების თაობაზე. ამავე დროს თეთრ სახლს სირთულე შეუქმნა ცნობებმა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვიზიტის დროს ტრამპმა გაამხილა მკაცრად გასაიდუმლოებული სადაზვერვო ინფორმაცია ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს შესახებ. როგორც იუწყებიან, ეს ცნობები სირიაში მოქმედი ისრაელის ჯაშუშთა ჯგუფის მიერ იყო მოპოვებული. ირანში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე და დასავლეთთან ურთიერთობაზე. გამოკითხების თანახმად, კანდიდატებს შორის ლიდერობენ მოქმედი პრეზიდენტი, შედარებით ზომიერი შეხედულებების მქონე ჰასან როჰანი და კონსერვატიული ორიენტაციის ყოფილი პროკურორი ებრაჰიმ რაისი. ირანის საშინაო პოლიტიკაში არაერთი პრობლემაა შექმნილი, მათ შორის მაღალი უმუშევრობა. როჰანი ხელმძღვანელობდა ბირთვული პროგრამის თაობაზე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების გაფორმებას მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, რამაც საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქება მოიტანა. როჰანი ამჟამად აცხადებს, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში გაიზარდება კავშირები დასავლეთთან და ირანელებს გაეზარდება თავისუფლების ხარისხი. მისი კონკურენტი 56 წლის რაისი გავრცელებული ცნობებით სარგებლობს ქვეყნის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის ნდობით. ხამენეი ირანში პოლიტიკურ, სამხედრო და რელიგიურ ძალაუფლებას ფლობს და აქვს საიმისო უფლებამოსილება, რომ იმოქმედოს საპრეზიდენტო კამპანიაზე ან პრეზიდენტის გეგმების შეცვალოს. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს პროტესტის ნიშნად დატოვა განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებულმა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ. მისი პროტესტი მოხვა მოსამართლის ბესიკ ბუგიანიშვილის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით წარიმართება. გიორგი მამალაძემ თავის ადვოკატებსაც მოუწოდა არ დაესწრონ სასამართლოს სხდომებს. პროცესის დახურვის შუამდგომლობით მოსამართლეს მიმართა ბრალდების მხარემ. მან არგუმენტად დაასახელა საქმეში არსებული აუდიო, ვიდეო და წერილობით იმტკიცებულებები, რომლებიც შეიცავენ ბრალდებულის და სხვა პირების პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 19 მაისს დაიწყო დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის არსებითი განხილვა. მას პროკურატურა დანაშაულებს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებაში ანგარების მიზნით და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შენახვაში. დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის თებერვალში დააკავეს თბილისის აეროპორტში გერმანიაში გამგზავრების წინ. ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. შვედეთის მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, რომ გაუპატიურების საქმეზე გამოძიება შეწყდა ვიკილიქსის დამაარსებლის ჯულიან ასანჟის გარშემო. შვედეთის პროკურატურის განცხადებით, პროკურორმა მარიანა ნიუმი იღო გადაწყვეტილება შეეწყვიტა წინასწარი გამოძიება. 19 მაისი იყო ბოლო ვადა, როცა შვედეთის პროკურატურას ან უნდა მოეხსნა, ან განეახლებინა ასანჟის დაპატიმრების ორდერი. 45 წლის ასანჟი 2012 წლის შემდეგ ლონდონში ეკვადორის საელჩოს აფარებს თავს, რათა შვედეთში ექსტრადიციისთვის თავი აერიდებინა. შვედეთის გადაწყვეტილების შემდეგ ლონდონის პოლიციამ განაცხადა, რომ ეკვადორის საელჩოს დატოვების შემთხვევაში ასანჟს მაინც დააპატიმრებენ, რადგან გირაოთი გათავისუფლების პერიოდში ის არ წარსდგა სასამართლოს წინაშე. ვიკილიქსის დამფუძნებელი, რომელიც უარყოფს გაუპატიურების ბრალდებას, გამოთქვამს შიშს, რომ შვედეთმა ის შესაძლოა შეერთებულ შტატებს გადასცეს, სადაც ის შეიძლება გაასამართლონ შეერთებული შტატების 100,000-ობით სამხედრო და დიპლომატიური საიდუმლო დოკუმენტის გასაჯაროვების გამო. ბალკანეთის 6 ქვეყნის ლიდერები 24 მაისს შეხვდებიან ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ხელმძღვანელს ფედერიკა მოგერინის, რათა განიხილონ მზარდი დაძაბულობის დაძლევის გზები და განაახლონ ევროკავშირში გაწევრიანების მცდელობა. მოგერინი ალბანეთის, ბოსნიის და ერცეგოვინის, კოსოვოს, მაკედონიის და ჩერნოგორიას და სერბიის ლიდერები ბრიუსელში სამუშაო სადილზე მიიწვია, რათა განახილონ რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. როგორც მოგერინის ოფიცი უწყება, შეხვედრის მიზანი იქნება წინსვლის გზის ერთობლივი ძიება. ბოლო პერიოდში გაღრმავდა პოლიტიკური კრიზისი მაკედონიაში. მიმდინარე თვეში საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა იქ პარლამენტზე მიიტანეს იერიში, თუმცა როგორც ამ კვირაში გამოიკვეთა, სკოპიემ შესლო კრიზისის განმუხტვა ახალი მთავრობის დანიშნით. კოსოვოში მომავალ თვეში ვადამდელი არჩევნები უნდა ჩატარდეს.
გერმანიისთვის ახალი ამბები საულმე ასათიანმა გააგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები. ძირასამსვენებლო გწელდება ჩვენი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ძირი ანონსის შემდეგ მე გააგაცნობ დღევანდელ თემებს, რაზე გვექნება ჩვენს პროგრამაში საუბარი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა როგორც გითხარით ჩვენი თემები, რას მოისმენთ, რა სიუჟეტებს, რაზე მოისმენთ სიუჟეტებს ჩვენს გადაცემაში. თავიდანვე გიამბობთ იმას, თუ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისების საკითხებში როგორ ჩავიდა თბილისში, რა თქვა მან იქ და რა უთხრეს თბილისში ზალბერს.
ჩვენი რეაქცია, ჩვენი პოზიცია, ჩვენი შეშფოთება გამოვხატეთ და დეტალურად აუხსენით მას, თუ რა არის საქართველოს პოზიცია ამასთან დაკავშირებით.
გასაოცარებო გიამბობთ ასევე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა და ყოფილი გენერალური პროკურორის ადვოკატების განსხვავებულ მოსაზრებებზე.
ჩვენ გვაქვს პრობლემები თბილისის მერიაში, რომ ამ პრობლემების შექმნაში შესაძლოა ჩართული იყოს ყოფილი პროკურორი და რომ ჩვენს ქვეყანაში კიდევ ერთხელ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ ეხებათ კანონი.
შემოგთავაზებთ რეპორტერს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა შიდა ქართლიდან გამოგიგზავნა გორი, ქალაქის და თემის კლავ გაერთიანების პრობლემა.
მე 2013 წელსიც ვიყავი წინააღმდეგი მუნიციპალიტეტის გაყოფის, დღესაც ეს აზრი მაქვს.
ჩვენ გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, გიამბობთ ირანის არჩევნების გარშემო. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჩამოართვა პოლიტოლოგ თორნიკე კორდაძეს პრაღაში მიმდინარე ერთ-ერთი კონფერენციის მონაწილეს.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღესდღეობით მაინც საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს ძალიან კარგი და მკაფიო წარმოდგენა არ აქვს, თუ რა ხდება თქვა დასავლეთ ევროპაში, ან ევროკავშირის ქვეყნებში, მაგრამ მათ აქვთ მისწრაფება.
ფაზემის ბოლოს ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ, მასში მისი ავტორი ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე, ამჯერად მთარგმნელს ესაუბრება შოთა იათაშვილი.
ძალიან პრიმიტიულ ენაზე, ძალიან საკაცობრიო და უნივერსალურ თემებს, როგორც არის პიროვნული თავისუფლება, იდეოლოგიებთან შეჯახება, ზღვარის გადალახვა.
ესე ჩვენი თემები ერთ საათს განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ხრამეთ მაის ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისების საკითხებში ჟენევის მოლაპარაკების თანა თავმჯდომარე ჰერბერტ ზალბერი შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს დავით დუნდუას. ამ შეხვედრის წინ ზალბერი სეპარატისტულ რესპუბლიკებში ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში იმყოფებოდა. სწორედ ცხინვალში სტუმრობისას მიულოცა ზალბერმა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტად არჩევა ანატოლი ბიბილოვს, რასაც თბილისში მწვავე რეაქცია მოჰყვა ევროკავშირის სტრუქტურების მხრიდან განმარტებები. საგარეო წყებაში მისულ ზალბერს არ განუმარტავს, რატომ გადაწყვიტა ბიბილოვისთვის მიელოცა. მან მხოლოდ თქვა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და სამშვიდობო პოლიტიკას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარემ ჰერბერტ ზალბერმა თავი არიდა პირდაპირ პასუხს 19 მაისს ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვაზე, თუ რატო მიულოცა ეგრეთწოდებულ არჩევნებში გამარჯვება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დავით დონდუასთან შეხვედრის შემდეგ მან ფაქტობრივად გაიმეორა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის განცხადებაში აღნიშნული სიტყვები, რომ ევროკავშირი სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ევროკავშირი არ ცნობს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში 9 აპრილს ჩატარებულ არჩევნებს. თუმცა, როგორც დავით დონდუამ აღნიშნა, ამ შეხვედრაზე ქართულ მხარეს არ დაუმალავს ის კრიტიკული პოზიცია, რაც ზალბერის მილოცვამ გამოიწვია.
ჩვენი რეაქცია, ჩვენი პოზიცია, ჩვენი შეშფოთება გამოვხატეთ და დეტალურად აუხსენით მას, თუ რა არის საქართველოს პოზიცია ამასთან დაკავშირებით.
აღსანიშნავთ, რომ საგარეო უწყებაში სწორედ ამ ამბის გამო რამდენიმე დღის წინ დაიბარეს საქართველოში ევროკავშირის ელჩი იანოშ ჰერმანიც. მანაც მინისტრის მოადგილესთან დავით დონდუასთან შეხვედრის შემდეგ გაიმეორა, რომ მტკიცია ევროკავშირის პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით. ფედერიკა მოგერინის პრესპიკერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ისიც იყო აღნიშნული, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო პოლიტიკას, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში, და რომ სწორედ ეს პრინციპები წარმოადგენს სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის საქმიანობის და მანდატის საფუძველს. ჰერბერტ ზალბერის სიტყვებს დაუფიქრებელ რეპლიკას უწოდებს ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ნატალია საბანაძე. როგორც მან საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში განმარტა, ეს არ არის აღიარების მცდელობა. ეს არის ის რეპლიკა, რომელმაც ცუდად გაიჟღერა, მაგრამ არანაირად არ მიუთითებს ევროკავშირის პოზიციის ცვლილებაზე. აბსოლუტურად მიუღებელი უწოდა ზალბერის სიტყვებს ვიცე-პრემიერმა განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამაც და დაამატა, რომ ამ ამბავს მკაცრი ნაბიჯები მოყვება.
ფიქრობ, რომ ესე იგი რეაგირება არის ძალიან მკაცრი საგარეო სამინისტროს მხრიდან და ევროსტრუქტურების მხრიდანაც, და რა შეეხება კონკრეტულ ფორმას, ასე ვთქვათ, ამ ინციდენტის ამოწურვის, ასე ვთქვათ, ეს საგარეო უწყება განსაზღვრავს ამას.
ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ კონკრეტული დიპლომატის განცხადებები არ შეესაბამება ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას, თუმცა პასუხისმგებლობას ასეთ განცხადებებზე საქართველოს ხელისუფლებას აკისრებენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კანდელაკი მაგალითად აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო აქტიურად უნდა ლობირებდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხს საერთაშორისო ასპარესზე.
მთავრობის პასუხისმგებლობაა, რომ ასეთი ინციდენტები არ უნდა ხდებოდეს, რა თქმა უნდა. ეს არის ერთგვარად და გარკვეული თვალსაზრისით შედეგი ქართული ოცნების მთავრობის არასერიოზული დამოკიდებულებისა ზოგადად ჟენევის ფორმატის მიმართ.
კრიტიკის მიღმა ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რაც ექსპერტულ წრეებშიც გაჩნდა, არის ის, თუ რამდენად მიზანმიმართული იყო და რას ემსახურებოდა ჰერბერტ ზალბერის ეს მილოცვა ბიბილოვის მიმართ. ყველა თანხმდება აზრზე, რომ თავად ეს ფაქტი არ ღვევს დიპლომატიურ პრინციპებს. მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ლევან გერაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ევროკავშირის სტრუქტურების მხრიდან გამოხმაურებების მიუხედავად ზალბერის ეს სიტყვები მაინც შემაშფოთებლად ჟღერდა.
კი, რაღაცეები ასეთი დონის დიპლომატისაგან შემთხვევით არ ხდება. არა თუ ასეთ მნიშვნელოვან ფაქტს, არამედ იმასაც კი, რომ ზოგიერთი დე-ფაქტო თანამდებობის პირი სელფებს იღებს მაღალი დონის საერთაშორისო მოხელეებთან, ამასაც კი აიგებებენ რაღაცა დიდ გამარჯვებად აღიარების მოპოვების გზაზე, და ეს სულაც არ არის გასაკვირი, რომ ამგვარ ფაქტს გამოიყენებდნენ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რამდენად დადასტურდება, რომ ამ მიმართულებით მიდის პროცესები, ძალიან მალე გავიგეთ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამით ინციდენტი ამოიწურება და პრობლემის გარღმავების საფრთხე არ გვემუქრება.
რა მოყვება ამ რეპლიკას, რა პასუხს მოსთხოვენ მას, ან გააგრძელებს თუ არა ის ამ მანდატით მუშაობას, ეს ჯერჯერობით ცხადია, უცნობია. თუმცა საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ევროკავშირმა პრინციპული პოზიცია უნდა დაიკავოს იმ ადამიანის მიმართ, ვინც არამარტო ქართულ ინტერესებს დაუპირისპირდა, არამედ ევროკავშირის მიერ დადგენილ პრინციპებსაც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
like you're turning blue. I believe it's out of love. I feel like milk in my cow won't come. I feel like churning in my milk won't turn. I'm crying blue.
დება ჩვენი პროგრამა თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავის ხელმძღვანელის ლაშა თორდიას თანახმად ორ შაბათს 22 მაისს გამოაქვეყნებს თბილისის მერიის მიერ 2016 წელს ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის კუთვნილი კომპანიისთვის მიწის გადაცემის საკითხის კანონიერების შესახებ დასკვნას. გენერალური აუდიტორი აღნიშნავს, ამბობს, რომ აუდიტის სამსახურის კვლევამ საქმეში დანაშაულის ნიშნები გამოკვეთა. ყოფილი გენერალური პროკურორის ადვოკატები კი სამართლის გასარკვევად მზად არიან დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ სამართალდამცავ ორგანოებს მისი შესწავლის თხოვნით მიმართონ. რაც შეეხება გენერალურ აუდიტორზე ლაშა თორდიაზე 13 მაისს განხორციელებული თავდასხმის საქმის გამოძიებას, იგი მხარეთა ურთიერთ ბრალდებების ფონზე გრძელდება. ნონამ ჭედლიშვილი საუბრობს ამ თემაზე.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსის ლაშა თორდიასა და ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძის შორის მომხდარი დაპირისპირების საქმეზე სამართალდამცავ ორგანოებს უკვე განხორციელებული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია ჯერ არ გამოუქვეყნებიათ. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ცნობილია, რომ დაიკითხნენ ფინანსური პოლიციის წარმომადგენელი მიხეილ ჩოხელი და ოთარ ფარცხალაძის დაცვის წევრები. 19 მაისს საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე კი ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ინციდენტის მომსწრე ადამიანები უარს აცხადებენ გამოკითხვაზე, რაც მათი აზრით იმის შედეგია, რომ ლაშა თორდია თავისი სატელევიზიო განცხადებებით ელ-ცენტროში მომხდარი ინციდენტის თვითმხილველებზე ზეწოლას ახორციელებს.
ინფორმაციის შეგროვების დროს უკვე არაერთმა ნეიტრალურმა პირმა, რომელიც სტუმრობდა მოცემულ კაფე-ბარს და იყო თვითმხილველი მომხდარისა, უარი განაცხადა გამოკითხვაზე და მათი მხრიდან აპელირება გაკეთდა ლაშა თორდიას სატელევიზიო განცხადებაზე, სადაც ეს უკანასკნელი ცინიზმით მოიხსენიებს საკუთარ თანამოქალაქეებს, ვითომ მოწმეები, და აცხადებს, რომ მათ აუცილებლად მოსთხოვს პასუხს. ბატონი თორდიას მუქარები ამით არ დასრულა, ის უკვე საჯაროდ გადასულია ადვოკატისა და ბატონ ოთარ ფარცხალაძის ირიბ მუქარაზე.
აღნიშნავს ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატი მერაბ ჩიქოვანი და მოუწოდებს ინციდენტის მოწმეებს არ შეეშინდეთ ლაშა თორდიას მუქარის და სიმართლე თქვან. თავად ლაშა თორდია კი ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატების განცხადებას სამარცხვინოს უწოდებს და თვითმხილველებს თავადაც მოუწოდებს გამოძიებასთან თანამშრომლობისკენ და დაპირისპირების ფაქტზე ღია საუბრისკენ.
მე მათ მართლაც ცინიკურ ამ განცხადებებზე თვით დაზიანება მივიყენე, ყოველთვის გავაკეთებ ჩემ განცხადებას, თუ რა მოხდა რეალურად. ეს ადამიანები თვითონ საჯაროდ საუბრებენ გამოკითხვებზე, სადაც მოყავთ არ ვიცი ვისი ჩვენებები, რომ არაფერი იმ დაწესებულებაში არ მომხდარა. ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ მეც, რომ როდესაც მოწმე აძრევს სრულ ჩვენებას, ამაზე სხვა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხები დადგება და მე მართლაც მინდა მოუწოდო ყველა მოწმეს, რომ თქვან ის მართლაც რაც მოხდა იმ დაწესებულებაში.
ლაშა თორდია ამბობს, რომ ცინიკურად მოწმეებზე კი არა, ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატებზე საუბრობს. მთავარი თემა კი ამ ეტაპზე მისი აზრით საქმის არასწორი კვალიფიკაციაა. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით დაიწყო, რაც ცემას ან სხვაგვარ ძალადობას გულისხმობს. ფარცხალაძე თორდიას საქმის კვალიფიკაციის შეცვლას ითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომელთა შეფასებით აღნიშნული ძალადობრივი აქტი არ შეიძლება კვალიფიცირებულ იქნას, როგორც რიგითი ცემის ან ძალადობის შემთხვევა და მნიშვნელოვანია, რომ დანაშაულის კვალიფიკაცია ითვალისწინებდეს ძალადობას ხელისუფლების წარმომადგენელზე მის სამსახურებრივ საქმიანობასთან კავშირში. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური განმარტავს, სახეზე არა პირადი ინციდენტი, არამედ ინციდენტი სამსახურებრივი საქმიანობის ნიადაგზე, თუმცა რეალობა გამოძიების მიმართულებით მოცემულობას ვერ პასუხობს.
სპეციალურად ხდება ის, რომ ამ მუხლით დაიწყო გამოძიება. მე ვფიქრობ, რომ ასევე სპეციალურად ხდება ის, რომ დღეების განმავლობაში არ იქნა დაკითხული ბატონი ფარცხალაძე და ფაქტიურად ყველაფერი ხდება ისე, რომ არ დადგინდეს სიმართლე და საზოგადოებამ თავი რამ არ გაიგოს, რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემები თბილისის მერიაში, რომ ამ პრობლემების შექმნაში შესაძლოა ჩართული იყოს ყოფილი პროკურორი და რომ ჩვენს ქვეყანაში კიდევ ერთხელ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ ეხებათ კანონი.
აღნიშნავს ეკა გიგაური, ათი არასამთავრობო ორგანიზაცია კი საქმის კვალიფიკაციის შეცვლის გარდა მოითხოვს ასევე მასზე პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ იმსჯელოს. საპარლამენტო კომისიის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს სახალხო დამცველიც, თუმცა პარლამენტი არ ჩქარობს. მართველი გუნდი პარლამენტში დროებითი კომისიის შექმნის აუცილებლობას ვერ ხედავს და გამოძიების დასრულებას ელოდება. გამოძიებას კი, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს, ჯერ სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებიც კი არ ამოუღია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენ საღამოს გაცემას. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შიდა ქართლიდანაა, გორიდანაა გამოგზავნილი. ამ ქალაქის საკრებულო აღმოჩნდა ერთ-ერთი პირველი, რომლის წევრთა უმრავლესობა მხარი დაუჭირა საქართველოს მთავრობის ინიციატივას ქალაქის და თემის კვლავგაერთიანების შესახებ. ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორისგან 18 მაისს მიღებული მიმართვის მიუხედავად გაწყვეტილების მიღებამდე მოესმინათ საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის. 19 მაისს გორის საკრებულომ რიგარე შეხდომა გამართა და მთავრობის წინადადება მოიწონა. გორი ერთ-ერთია იმ 7 ქალაქ შორის, რომლებსაც საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით კვლავ უნდა შეუერთეს 2013 წელს გამოყოფილი თვითმართველი თემი. როგორ მიმდინარეობდა საკრებულოს ხდომა? შეიტყობთ გოგა აფციაურის, რადიო თავისუფლების იქაური კორესპონდენტის რეპორტაჟიდან.
დილიდან ხმაური იყო გორის საკრებულოში. ქალაქის საკრებულოს რიგარეშეს ხდომაზე უნდა გარკვეულიყო, მოიწონებდნენ თუ არა საკრებულოს წევრები ქალაქ გორის და გორის მუნიციპალიტეტის გაერთიანების საფუძველზე ახალი მუნიციპალიტეტის შექმნის საკითხს. ცხრით ოთხის წინააღმდეგ ქალაქ გორის საკრებულომ თვითმართველი ერთეულის გაუქმებას და სათემო მუნიციპალიტეტთან გაერთიანებას მხარი დაუჭირა. ფრაქცია ქართული ოცნების პოზიცია ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის წევრებმაც გაიზიარეს. წინააღმდეგ ეროვნული ფორუმის, ლეიბორისტული პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის და კიდევ ერთი დამოუკიდებელი წევრი წავიდა. პირველი ხმაური იმან გამოიწვია, უნდა გაეცნო თუ არა მთავრობის მოსაზრებები საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს დამსწრე საზოგადოებისთვის. კამათის შემდეგ ზურაბ როსებაშვილმა მუნიციპალური გაერთიანების საჭიროების დასაბუთების წერილი წაიკითხა, რომელიც საკრებულომ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან მიიღო. ოპოზიციის ნაწილი ცდილობდა გადაერწმუნებინა მმართველი პარტიის წარმომადგენლები და დოკუმენტისთვის მხარი არ დაეჭირა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა მინდია გოდერძიშვილმა კოლეგებს საკითხის გადადებაც შესთავაზა. დოკუმენტის უკეთ გასაცნობად და საჯარო განხილვების მოსაწყობად. მაგრამ მართველმა პარტიამ მისი პოზიცია არ გაიზიარა. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის, ზურაბ როსებაშვილის თქმით, პოზიციის დაფიქსირების საშუალება ყველას მიეცა.
ხარი დაუჭირა მოწონება, მოიწონა. და მოიწონეთ გაუქმება ქალაქის თვითმართველი ერთეულის. ეგრე ნუსვამ საკითხს, იმიტომ რომ ეს საკითხი ესე არ შემოხვდა. ეს არის ამ საკითხის განხილვის მოწონება.
საკითხი რა
მე ვთვლი, მე 2013 წელსიც ვიყავი წინააღმდეგი მუნიციპალიტეტის გაყოფის, დღესაც ეს აზრი მაქვს.
სხდომას არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მთავარი საკითხი, რასაც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები აყენებდნენ, ის იყო, რომ ქალაქის კვლავ თემთან გაერთიანებით გორის ურბანული განვითარება შეფერხდება. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძემ საკრებულოს წევრებს მოუწოდა ქალაქის პატრიოტებად დარჩენილიყვნენ და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიისა.
გამოვიჩინოთ ჩვენი ქალაქის პატრიოტიზმი, ჩვენ თვითონ მე ავიღოთ ჩვენ ქალაქზე პასუხისგებლობას და გადაწყვეტილების მიღების უფლებას. გაერთიანების შემთხვევაში გოჩი უფრო მეტი ფული დაიხარჯება ხო თვით ხალხზე, იუბედური სოფლების ხალხზე, ხო? იმიტომ რომ ფულს თუ ხარჯავ, ხარჯავ იქ სადაც მეტი ხალხია. და კომბინაში ბევრად უფრო მეტი ხალხი ცხოვრობს ვიდრე საქართველოს. შესაბამისად საქართველოში არ გააკეთებენ არასოდეს არაფერს. ამიტომ არ შეიძლება ურბანული და რურალური დასახლებები ერთად იყოს გაერთიანებული.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელმა ქეთი ბებიაშვილმა საკრებულოს წევრებს ამომრჩევლის წინაშე აღებული ვალდებულება შეახსენა. მისი თქმით, საკრებულოს წევრები ვალდებულნი არიან ახსნან, რატომ აუქმებენ ამ თვითმართველ ერთეულს, რომელშიც სამი წლის წინ მხარდაჭერა მიიღეს.
თქვენ აგირჩიათ ქალაქმა, არაგირჩიათ ზოგადად მთლიანად რაიონისა და ქალაქის გაერთიანებამ. ამიტომ თქვენ მეტი პასუხისგებლობა გმართებთ იმასთან დაკავშირებით, მე ამომრჩევალს. ჯერსეთი მითხრათ, რატო აღარ გინდათ რომ იყოთ ქალაქი, ცალკე მუნიციპალიტეტი, ან რატო უნდა დარჩეთ? ამისი დასაბუთებულობა საზოგადოებას უნდა უთხრათ თქვენ.
საკრებულოს ის წევრები, რომლებიც გაერთიანებას მხარს უჭერდნენ, ამტკიცებდნენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება პარლამენტმა უნდა მიიღოს და მათი პოზიცია მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათისაა, რაზეც გორის მცხოვრებმა თამარ დიშერაშვილმა გორის საკრებულოს ფიქცია უწოდა.
ჩვენ მოგავდეთ თვითმართველობის მართვა და არ გისმენთ რომ რა მნიშვნელობა აქვს მომეწონება, არ მომეწონება, დაუჭერ ხალხს, არ დაუჭერ. პარლამენტი მაინც მიიღებს. საუბარია თვითმართველობაზე, როცა საკრებულოების გაერთიანება შეუძლია გადააყრიალოს ქვეყანა, თაგა დადგას.
საკრებულოს ხდომას გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი არ დასწრებია, რამაც ოპოზიციის პროტესტი გამოიწვია. მათი აზრით, უმრავლესობამ პარტია ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან წამოსული დირექტივის მიხედვით იმოქმედა და არად ჩააგდო ადგილობრივი საზოგადოების პოზიცია. მიუხედავად იმისა, რომ გორის საკრებულო მუნიციპალიტეტების გაერთიანების საკითხი მოიწონა, არასამთავრობო სექტორი გაჩერებას არაპირებს და დანარჩენი 6 ქალაქის აქტიური საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს, რათა პარლამენტმა 7 თვითმართველ ქალაქს არ გაუუქმოს სტატუსი.
გოგა აბსიაური გვიამბობდა ჩვენი კორესპონდენტი გორში. Yeah. ლაბოქს რადიო თავისუფლება გრძელდება საღამოს თავისუფლება თქვენსაც ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში 18:30 და 30 წუთი შესრულდა ამ წამში საულმე ასათიანს მოუსმინათ
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტის რანგში იწყებს პირველ საერთაშორისო ტურნეს იმ ფონზე, როცა ვაშინგტონში ღრმავდება კრიზისი ტრამპის გარემოცვის რუსეთთან კავშირების გამოძიების გარშემო. ირანში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე და დასავლეთთან ურთიერთობაზე. გამოკითხვების თანახმად კანდიდატებს შორის ლიდერობენ მოქმედი პრეზიდენტი შედარებით ზომიერი შეხედულებების ჰასან როჰანი და კონსერვატორი ებრაჰიმ რაისი. თბილისის საქალაქო სასამართლო პროტესტის ნიშნად დატოვა განზრახ კვლელობის მომზადებაში ბრალდებულმა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ მისი პროტესტი მოხვა მოსამართლის ბესიკ ბუგიანიშვილის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად საქმის განხილვა დახურული რეჟიმით წარიმართება. შვედეთის სავარმა პროკურორმა განაცხადა, რომ გაუპატიურების საქმეზე გამოძიება შეწყდა ვიკილიქსის დამაარსებლის ჯულიან ასანჟის გარშემო. 45 წლის ასანჟი 2012 წლის შემდეგ ლონდონში ეკვადორის საელჩო საფარებს თავს, რათა შვედეთში ექსტრადიციისთვის თავი აერიდებინა. შვედეთის გადაწყვეტილების შემდეგ ლონდონის პოლიციამ თქვა, რომ ეკვადორის საელჩოს დატოვების შემთხვევაში ასანჟს მაინც დააპატიმრებენ, რადგან გირაოთი გათავისუფლების პერიოდში ის არ წარდგა სასამართლოს წინაშე. ბალკანეთის 6 ქვეყნის ლიდერები 24 მაისს შეხვედრას გამართავენ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ხელმძღვანელთან ფედერიკა მოგერინისთან, რათა განიხილონ მზარდი დაძაბულობის დაძლევის გზები და განაახლონ ევროკავშირში გაწევრიანების მცდელობა. მოძრაობაში დაისავე კონსტიტუცია გაერთიანებულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას მიმართეს წერილით, რომელშიც უკიდურეს შეშფოთებას გამოთქვამენ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის გამო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სალამი ასათიანი იყო მიკროფონთან. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით მას კვლავ დაუბრუნებ მიკროფონს. იოკო ონოს ამ კომპოზიციის შემდეგ სახელწოდებით არ ვიცი. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება ჩვენი გაცემა, როგორც გითხარით. ირანზე გიამბობთ პროცესს ამ ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომლებიც იმართება დღეს 19 მაისს. შედეგმა მნიშვნელოვანი გავლენა უნდა მოახდინოს ამ ქვეყანაზე, მის საგარეო პოლიტიკაზე, დასავლეთთან ურთიერთობაზეც. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
გამოკითხების თანახმად ირანის საპრეზიდენტო არჩევნებზე 4 კანდიდატ შორის ლიდერობენ მოქმედი პრეზიდენტი, შედარებით ზომიერი შეხედულებების მქონე ჰასან როჰანი და კონსერვატიული ორიენტაციის ყოფილი პროკურორი ებრაჰიმ რაისი. ირანის საშინაო პოლიტიკაში არაერთი პრობლემაა შექმნილი, მათ შორის მაღალი უმუშევრობა. როჰანი ხელმძღვანელობდა ბირთვული პროგრამის თაობაზე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების გაფორმებას მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, რამაც საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქება მოიტანა. როჰანი ამჟამად აცხადებს, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში გაიზრდება კავშირები დასავლეთთან და ირანელებს გაეზრდება თავისუფლების ხარისხი.
ჩვენი ერი 19 მაისს განაცხადებს, სვლას მშვიდობის გზით განაგზობს თუ დაძაბულობის გზას აირჩევს.
თქვა 68 წლის როჰანიმ ახლახან წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. მისი კონკურენტი 56 წლის რაისი გავრცელებული ცნობებით სარგებლობს ქვეყნის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის ნდობით. ხამენეი ირანში პოლიტიკურ, სამხედრო და რელიგიურ ძალაუფლებას ფლობს და აქვს საიმისო უფლებამოსილება, რომ იმოქმედოს საპრეზიდენტო კამპანიაზე ან პრეზიდენტის გეგმები შეცვალოს. რაისის სახელს ახსენებენ ხოლმე 77 წლის ხამენეის შესაძლო შემცვლელადაც. წინასაარჩევნო კამპანიისას რაისი დიდწილად იმეორებდა ხამენეის და მკაცრი კურსის სხვა მომხრეების მოწოდებებს ირანმა საკუთარი ძალებით გააუმჯობესოს თავისი ეკონომიკა და როჰანის ბრალს დებდა მსოფლიო ასპარესზე ირანის სუსტად წარმოჩინებაში.
ასე ძალიან რატომ გაზარდეთ ღარიბებსა და მდიდრებს შორის განსხვავება თქვენი არასწორი პოლიტიკით?
ასე მიმართა რაისი თავის კონკურენტს 16 მაისს თეირანში. რაისი მიიჩნევს, რომ როჰანის პოლიტიკა მეტისმეტადაა დამოკიდებული საგარეო ინვესტიციებზე ეკონომიკური პრობლემების გადასაჭრელად. არჩევნებამდე ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, როჰანი თითქმის 20%-ით უსწრებს რაისის, თუმცა ირანში ჩატარებული გამოკითხვები არ არის ხოლმე ბოლომდე სანდო, მითუმეტეს იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ბევრ ამომრჩევლს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა გადაწყვეტილება მიღებული. თავდაპირველი 6 კანდიდატიდან 2 არჩევნების წინადღეს გამოეთიშა კენჭისყრას. შესაბამისად, პრეზიდენტის პოსტზე კენჭს იყრის კიდევ 2 კანდიდატი: კონსერვატორი მოსტაფა მირსალიმი, ყოფილი კულტურის მინისტრი, და ცენტრისტი მოსტაფა ჰაშემიტაბა, ირანის ოლიმპიური კომიტეტის ყოფილი ხელმძღვანელი. თუმცა გამოკითხების თანახმად, ამ ორ კანდიდატს გამარჯვების შანსი პრაქტიკულად არ აქვს. ანალიტიკოსების აზრით, როჰანის და რაისის ძირითადად ორი ტიპის მნიშვნელოვნად განსხვავებული ამომრჩეველი ხავთ: ახალგაზრდა ირანელებს, რომლებიც ქვეყნის მოსახლეობის 9%-ზე მეტს შეადგენენ, მეტი თავისუფლება და მსოფლიოსთან ურთიერთობას სურთ. რეჟიმის მკაცრი მომხრეები კი ეწინააღმდეგებიან ქვეყნის ღიაობას საგარეო გავლენების მიმართ. ეს არჩევნები პირველია მას შემდეგ, რაც 2015 წელს თეირანმა მნიშვნელოვანი ბირთვული შეთანხმება გააფორმა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან. ამ შეთანხმებით სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ მნიშვნელოვნად შეიზღუდა თეირანის ბირთვული პროგრამა, რომელიც დასავლეთში ბევრის აზრით წარმოადგენდა ნაწილს ბირთვული იარაღის შექმნის მცდელობისა.
სალამი, ასათიანი ამბობდა ირანის გარშემო. ისლამურ რესპუბლიკაში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მუსიკის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც შეეხება ევროპულ დიალოგებს ამსახებით პრაღაში ჩატარებულ კონფერენციას. სულ ბოლოს კი მიგიწევთ უკვე ბიბლიოთეკაში. ჯერ მუსიკა.
One morning at breakfast I said to my wife, we've been everywhere once and some places twice. As I had another helping of country ham, she said, we ain't never been to Vietnam. There's a bunch of our boys over there. So we went to the Orient, Saigon. Well, we got a big welcome when we drove in to the gates of a place that they call Long Bin. We checked in and everything got kind of quiet, but a soldier boy said, just wait till tonight, things get noisy. Things start happening. Big bad firecracker. Well, that night we did about 4 shows for the boys, and they were living it up with a whole lot of noise. We did our last song for the night, and we crawled into bed for some peace and quiet, but things weren't peaceful. And things weren't quiet. Things were scary. Well, for a few minutes, June never said one word, and I thought at first that she hadn't heard. Then a shell exploded not 2 miles away. She sat up in bed, and I heard her say, what was that? I said, that was a shell or a bomb. She said, I'm scared. I said, me too. Well, all night long, that noise kept on, and the sound would chill you right to the bone. The bullets and the bombs and the mortar shells shook our bed every time one fell, and it never let up.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ინტერვიუთი. ამგვარად პრაღაში თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში შუა და აღმოსავლეთ ევროპელი ჟურნალისტები, აქტივისტები, მკვლევრები, დიპლომატები შეიკრიბნენ. მიზეზი ევროპული დიალოგებია ჩეხოსლოვაკიის ბოლო პრეზიდენტის, დისიდენტისა და ლიტერატურის ვაცლავ ჰაველის სახელობის კონფერენცია, რომელიც წელს უკვე მეოთხედ ჩატარდა მის სამშობლოში. რუსმა, ფრანგმა, პოლონელმა, ჩეხმა, სლოვაკმა და ქართველმა მომხრეებმა წარმოადგინეს ევროპის კონტინენტის საზღვრების საკუთარი ვერსიები და იმშელეს ევროპის კონტინენტის წინაშე მდგარ გამოწვევებსა და მის მომავალზე, სად იწყება და სად მთავრდება ევროპა. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა მოუწია კონფერენციის ქართველ მომხსენებელს თორნიკე გორდაძესაც. ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს ყოფილ მინისტრს, რომელიც ახლა საფრანგეთში უმაღლესი განათლებისა და კვლევის სფეროში თანამუშაობს. კონფერენციის დასასრულს მას რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა ჩემმა კოლეგამ სალომე აფხაზიშვილმა. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
ვისაუბროთ კითხვაზე, მთავარ თემაზე, რაც ჰქონდა და რაც აქვს დღეს ამ კონფერენციას, ეს არის სად იწყება და მთავრდება ევროპა. თქვენ როგორ გესმით ეს კითხვა? ეს არის საზღვრების პასუხი, რომელიც მოითხოვს რაღაც საზღვრებში განმარტებას, ეს არის ასე კულტურული ფენომენი, დასაწყისის და დასასრულის, თუ იდეოლოგიური, თუ რა გულისხმობს? როგორ გასცემთ პასუხს?
პირველ რიგში, ევროპის საზღვრები არის პოლიტიკური და აგრეთვე კულტურულიც, მაგრამ კულტურული საზღვრები მაინც ასე თუ ისე მეტნაკლებად პოლიტიკურია, იმიტომ კულტურა ძალიან მარტივად შეიძლება იყოს პოლიტიზირებული და პოლიტიზირებადი. აი ისინიც ჩემს გამოსვლაშიც ვამბობდი, რომ ისინიც ვინც ამბობენ, რომ თქვა ფოსფორზე გადის საზღვარი, ან ურალზე, თუკი ჩაურმავდებით, ეს გეოგრაფიული საზღვრებიც რაღაცა პოლიტიკური გადაწყვეტილების შედეგად იქნა მიღებული. ურალზე საზღვარი მდოდა პეტრე პირველს გაიყვანა, იმიტომ რომ მას სურდა რუსეთი ყოფილიყო ევროპის ნაწილი. ბოსფორი, სადაც წერანაც ვახსენე, კონტინენტს კი არა, ერთ ქალაქსაც არ ყოფს. ამიტომ პირველ რიგში მთავარია, როცა ევროპის სად იწყება და სამთავრება ევროპა ამ კითხვას ცდილობს გავცეთ პასუხი, თქვათ, რომ პირველ რიგში ევროპა არის იდეა, საზღვარი არის პოლიტიკური და ეს საზღვრები მეტნაკლებად ცვალებადია. დღესდღეობით ევროპის საზღვრები არ ემთხვევა მთლიანად ევროკავშირის საზღვრებს, იმიტომ თვითონ ევროკავშირის ლექსიკა რომ მოვიშველიოთ, არსებობს ევროკავშირის ევროპელი მეზობლებიც, რომელიც შედის აგრეთვე მაგალითად აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნები, მათ შორის საქართველოც. ესე იგი ჩვენ საქართველო ამ შემთხვევაში ითვლება ევროპულ ქვეყანად, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი, მაგრამ აღიქმება მაინც ევროპულ სახელმწიფო. და ის ყველა ის ქვეყანა, რომელიც ცდილობს დაუახლოვდეს რაღაც კრიტერიუმებს, რომელიც პოლიტიკური კრიტერიუმებია, შეიძლება ჩაითვალოს ევროპულ სახელმწიფოდ. და ევროპას, რომელსაც აგრეთვე ამბიცია აქვს, რომ არ გახდეს რაღაც დანამატი ევრაზიის კონტინენტის რაღაც პერიფერია, ყოველთვის უნდა ქონდეს ის აღქმა, რომ ის შეიძლება გაფართოვდეს.
მეც ვახსენეს, რომ თქვათ ერთია, თქვათ პოლიტიკური განსაზღვრა ამ საზღვრების, მაგრამ მეორეა საზოგადოება და ადამიანები, რომლებიც თითოეულ ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ვართ და გვინდა გავხდეთ ევროპული საზოგადოება და ევროკავშირის წევრი. მათ როგორ ესმით და ისინი როგორ აღიქვამენ? თქვენი აზრით, ჩვენთვის, აი ქართული საზოგადოებისთვის, როცა დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ უნდა დავუახლოვდეთ ევროპას და ჩვენ ამისი საფუძველი გვაქვს, ვართ ევროპული ქვეყანა, იყო იდეოლოგიური უფრო მეტად, თუ ამას ნამდვილად ჰქონდა რაღაც საფუძველი, რომ საზოგადოება დაეჯერებინა, რომ ჩვენ ნამდვილად ვართ ევროპის ნაწილი?
ბევრი ადამიანი შეიძლება საქართველოში, მარტო საქართველოში არა, იგივე უკრაინაშიც, იგივე მოლდოვეთში, იგივე ამიერკავკასიის სხვა ქვეყნებში, მათთვის ევროპა არის დისტანცირების ფორმა იმ მდგომარეობის მიმართ, რომელიც მათ დღეს აქვს, იმ გავლენების მიმართ, რომელიც მათ დღეს აქვს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღესდღეობით მაინც საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს ძალიან კარგი და მკაფიო წარმოდგენა არ აქვს, თუ რა ხდება თქვა დასავლეთ ევროპაში ან ევროკავშირის ქვეყნებში, მაგრამ მათ აქვთ მისწრაფება, იმიტომ მათთვის პირველ რიგში ევროპა არის სინონიმი კანონიერებასთან, კორუფციის არარსებობასთან ან მის ძალიან მცირე რაოდენობით არსებობასთან და ადამიანის უფლებასთან. აგრეთვე გარკვეულწილად შვიდობიან თანაცხოვრებასთან სხვადასხვა ქვეყნებს შორის და ასოცირდება აგრეთვე კეთილდღეობასთან და რაღაც ცხოვრების დონის რაღაც გარკვეულ ზღვართან. ამიტომ არის მისწრაფება ევროპისკენ.
ევროპის კონტინენტის იდენტობა და იდენტობის კრიზისი ახსენეთ. თქვენი აზრით, აი რატომ დადგა ეს პრობლემა ამ კონტინენტზე? კონტინენტზე, რომელიც რაღაცნაირად მაინც ძლიერი იყო ამ თავისი ერი სახელმწიფოებით და აქ შეიქმნა ზუსტად ეს ძლიერი სახელმწიფოები. რატომ დადგა ეს პრობლემა ამ კონტინენტზე?
დღეს მსოფლიოში, არა მარტო ევროპაში, არამედ სხვა დასავლურ ცივილიზაციის ქვეყნებში, იგივე ამერიკაში, არის ტრადიციული ელიტების მიმართ ტრადიციული ელიტების გამოყოფა რაღაც საზოგადოებისგან. საზოგადოება მათ ნაკლებად ენდობა და ცდილობს, რომ ეს ტრადიციული პოლიტიკური ელიტები შეცვალოს. იმიტომ თვითონ ამ ელიტებმა რაღაც მომენტში დაკარგეს ურთიერთობა საზოგადოებასთან. ეს გამოიწვევა, ეს აიხსნება აგრეთვე ტრადიციული პოლიტიკური პარტიების კრიზისითაც. ყველა ფაქტიურად დასავლეთ ევროპის ქვეყანაში ტრადიციულ პარტიებს აქვს დღეს უდგათ კრიზისი წარმომადგენლობის მხრივ. ახლა ბოლო საფრანგეთის არჩევნები რომ ნახოთ, პირველად მეხუთე რესპუბლიკის არსებობის შემდეგ, არსებობის განმავლობაში მოხდა, რომ ორი კანდიდატი, რომელიც მეორე ტურში გავიდა, ასე ვთქვათ, ფინალურ ორ თავბრძოლა გამართა იმ ორი კანდიდატის შორის, რომელიც არ წარმოადგენდა ძირითად მეინსტრიმულ პარტიებს. სულ ყოველთვის იყო მემარცხენე ცენტრისტული, მემარჯვენე ცენტრისტული კანდიდატი უპირისპირდებოდა ერთმანეთს ყველა საპრეზიდენტო არჩევნებში. პირველად მოხდა, როცა ორი წარმომადგენელი არც ერთი არ წარმოადგენდა ამ თავარ ორ პოლიტიკურ ძალას. ეს ილუსტრაცია იმისა, თუ რა კრიზისი უდგას დღეს ტრადიციულ პოლიტიკურ ელიტებს ევროპაში. იგივე პროცესები შეინიშნება სხვა ქვეყნებშიც. თუ მათი ძირეული გარდაქმნა და ადაპტირება არ მოხდა, ისინი დაკარგავენ აქტუალობას.
და დაუბრუნდეთ მაშინ იმ კითხვას, რომელიც ახსენეთ საქართველოსთან დაკავშირებით. მე მაგალითად დღეს მე ცახა ამერიკაში რო ვიყავ, სულ მიდიოდა თქვა ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ გვჭირდება ძალიან ძლიერი თქვა თავდაცვა იგივე დეზინფორმაციის თან საბრძოლოთ, რომელიც მოდის თქვა რუსეთის მხრიდან. თუ ფიქრობთ თუ არა, რომ თქვა ერთ-ერთი მთავარი რაზეც ეხლა დასავლეთი უნდა კონცენტრირდეს, არის ეს?
არ არის არავისთვის საიდუმლო, რუსეთისთვის დღეს მათი გაგებით საშიშროებას წარმოადგენს არა მარტო ნატო, რომელზეც უკვე დიდი ხანია ლაპარაკობენ, აგრეთვე ევროკავშირის. და რატომ წარმოადგენს? იმიტომ რომ რუსეთმა ჩათვალა, რომ ევროპეანიზაცია განსაკუთრებით რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში იწვევს მათი პოლიტიკური სისტემების იმდენად ძირეულწლას და არა მარტო პოლიტიკური სისტემების, საზოგადოებების ძირეულწლასაც, რომ ეს წარმოადგენს დღევანდელი რუსეთის ხელისუფლებისთვის და ელიტისთვის საშიშროებას, იმიტომ ეს შეიძლება იყოს გადამდები. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი мотивация რუსეთისა უკრაინაში შეჭრისა იყო ეს, და არა ის, რომ რუსეთს დამატებითი ტერიტორიები ჭირდება, რუსეთი სოფლიოში ყველაზე დიდი ქვეყანაა ტერიტორიების თვალსაზრისით. თვითონ რუსეთის სამხედრო დოქტრინაში, რომელიც ბატონი გენერალ გერასიმოვის მიერ არის დაწერილი, ძალიან ახლად არის ახსნილი, რომ არასამხედრო კომპონენტებს მიენიჭოს უფრო მეტი უპირატესობა. ეს არის რა თქმა უნდა ინფორმაცია, ეს არის კიბერ უსაფრთხოებაში მათი მეთოდების გამოყენება, არის კულტურულ ფრონტზე ბრძოლა, სპორტი. ამიტომ რუსეთი ყველანაირად ცდილობს ამ ინფორმაციული რესურსის გამოყენებას მისთვის, დაამკვიდროს ის შეხედულება, რომ არ არსებობს ერთი სწორი ინფორმაცია, მაგრამ არსებობს უამრავი სხვადასხვა ვერსიები, სადაც სწორი ინფორმაცია იკარგება, შეფარდობითობის ცნების გავრცელება ხდება. ისინი უკვე აღარ ამბობენ, როგორც ამოდენიმე წლის წინ, თუ კი დააკვირდებით რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებს, ამოდენიმე წლის წინ ისინი ცდილობდნენ დაემტკიცებინათ, რომ რუსეთი იყო უკეთესი. ეხლა ხდება შედარებით უფრო დახვეწილი ტიპის პროპაგანდა. არავინ უკეთესი არ არის, ყველა ერთნაირად ცუდია. და ამისთვის ისინი ცდილობდნენ გამოიყენონ ყველა ტიპის სისუსტე, რაც არსებობს თვითონ ის კრიზისი, რომელიც უკვე არსებობს ევროკავშირში. მე არ ვამბობ, რომ ეს კრიზისი რუსეთის გამოწვეულია. არა, ეს კრიზისი არსებობდა, მაგრამ რუსეთი ამას ძალიან კარგად იყენებს ამ კრიზისის გასაღრმავებლად. და ის მოქნილობა, რომელიც დღევანდელ რუსეთის ხელისუფლებას გააჩნია ამ სფეროში, აიხსნება იმით, რომ თვითშიგნით რუსეთში არ არსებობს პოლარიზმი, არსებობს ультраცენტრალიზებული ხელისუფლება, რომელსაც შეუძლია ძალიან მარტივად გადაწყვეტილებების მიღება, რაც ევროკავშირის ქვეყნებში არ არსებობს, იმიტომ რომ უბრალოდ არსებობს დემოკრატია და პლურალიზმი და ესეთი ფუფუნება არც ერთ დასავლურ სახელმწიფოს მეტაურს და ხელმძღვანელობას არ გააჩნია. ამას ძალიან აქტიურად და თავის სასარგებლოდ იყენებს რუსეთი.
გასულებო თქვენ უსმენდით ინტერვიუს საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ყოფილ მინისტრთან, პოლიტოლოგთან, კლევერთან, დორნიკე გორდაძესთან, რომელსაც შემო კოლეგამ სალომე აფხაზიშვილმა პრაღაში დაუსვა შეკითხვები. დორნიკე გორდაძე მონაწილეობდა პრაღაში მიმდინარე კონფერენციაში ევროპის კონტინენტის გამოწვევების და მომავლის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიწევთ ბიბლიოთეკაში, ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც მისი ავტორი შოთა იატაშვილი ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე დღეს ის გესაუბრებათ თავის სტუმარ, თარგმნელ თამარ ბაბუაძესთან ერთად.
1990-იანი წლების დასაწყისი იყო. განუკითხაობა და კუპონების ჟამი. სიგნის მაღაზია საუნჯეში შევიარე. არც არაფერი ფული მედო ჯიბეში, მაგრამ მაინც ძველი ინერციით. ერთ დახლზე წიგნები იყო დახვავებული, ფასდაკლებაო ეწერა, 5 კუპონად წიგნიო. გაუფასურება ჯერ არ იყო დაწყებული. 5 კუპონად, ერთ ასანს კი იყიდიდი მაშინ ალბათ. მაგდენი კი მქონდა და დავიწყე წიგნების ქექვა. რაღაც უნიჭობები იყო სულ. ან მინიმუმ გაუგებრობები. მოულოდნელად ერთმა შავმა წიგნმა მიმიზიდა. ვიღაც უცნობი მწერლის სამი რომანი იყო იქ დაბეჭდილი რუსულ თარგმანებში. ვატრიალე რამდენიმე წუთი და გუმანმა მიკარნახა იყიდეო. წამოვიღე და პირველივე რომანი რომ დავიწყე, ვეღარ მოვწყდი. და მაშინვე შემიყვარდა ეს მწერალი. მერე ამ ყველასთვის უცნობი ავტორის წიგნს ხან ერთ მეგობარ მწერალს შევაჩეჩებდი, წაიღე და წაიკითხე მეთქი, ხან მეორეს. დღეს ამ სამხრეთ აფრიკელი პროზაიკოსის უკვე რამდენიმე რომანია ქართულად გამოცემული და არცაა გასაკვირი. ნობელიანტი და ორგზის ბუკერის პრემიის ლაურეატია. ჯონ მაქსველ კუდზემ პირველი ბუკერი რაშიც აიღო, დღეს იმ წიგნზე ვისაუბრებთ. ეს ისტორიაც იმიტომ გავიხსენე, რომ იმ შავი 5 კუპონად ნაყიდი წიგნის სათაურად სწორედ ამ რომანის სახელწოდება იყო გამოტანილი და მეც პირველად ეს ტექსტი წავიკითხე. მაიკლ კეის ცხოვრება და დროება ბაკუს სულაკაურის გამომცემლობამ ლიტერატურული ოდისეა სერიით შარშან დაბეჭდა და მისი მთარგმნელები არიან თამარ ბაბუაძე და გია ბერაძე. ერთმა დაიწყო თურმე და მიზესთა გამო მეორემ გააგრძელა და დაასრულა. თუმცა ამის გამო ენობრივი სტილური მთლიანობა არ ირღვევა. ვერ იგრძნობ სადა გაკეთებული ნაკერი, სად გადაება ერთის ნამუშევარი მეორისას. ეს ალბათ რედაქტორის ანა ჭაბაშვილის დამსახურებაა, თუმცა გარკვეულწილად შესაძლოა მწერლის სტილი შედეგიც იყოს, რომელიც მთარგმნელს გარკვეულ ჩარჩოში სვამს და დიდი გაქანების საშუალებას არაძლევს. სწორედ ამაზე დაიწყო საუბარი თამარ ბაბუაძემაც, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია.
არ მითარგმნია ბევრი წიგნი, მაგრამ რაც მითარგმნია, მათგან აბსოლუტურად განსხვავებულია, სწორედ ამ თხრობის ტემპის და სტილის გამო. რომ კითხულობდი, სულ მქონდა ეს გაოცების შეგრძნება, რომ ნუ თუ არ საერთოდ არ ცდილობს ეს ავტორი, რომ იკეკლუცოს მკითხველთან, ან რაღაც ხატოვანი გამოთქმებით, ან რაღაცა შედარებებით. ისეთი მშრალი იყო, აი სტერილური იყო ეს თხრობა, რომ მაბნევდა თარგმნის პროცესში ძალიან, რა უნდა მექნა. ცოტა ცდუნებებიც მქონდა, რომ მე თვითონ უფრო ლამაზად მეთქვა, უფრო სხვანაირად მეთქვა ის, რაც მან დაწერა. მაგრამ მე ზუსტად ეს მუღამი, ასე ვთქვათ, დავიჭირე და მივყევი. და ძალიან აზარტული იყო ამიტომ ამის თარგმნა, რომ აი ზუსტად გადმომენცა ძალიან ესეთი მდორე მდინარება თხრობის. სკრუპულოზური, რაღაც ძალიან დეტალიზებული, მოსაწყენი თითქოს. და აი ამ ფონზე შემოდის მაიკლ კეი. და აი რამდენიმე კრიტიკული წერილი წავიკითხე მე იმ პერიოდში, როცა ვთარგმნიდი. ავტორები წერდნენ, რომ მაიკლ კეი ძალიან ისეთი ცუდად გამოხატული პერსონაჟია, ის უფრო ნარატივის ინსტრუმენტი, ანუ ავტორი მას ელემენტად იყენებს ხრობისა და არ არის პერსონაჟი. მე ასე ვერ აღვიქვავ მაიკლ კეის, იმიტომ რომ ნუ აი უნდა გაუგო მწერალს ამ თავის ჩანაფიქრში.
რატომ იმოქმედა მაშინ ასე ძალიან ამ რომანმა? იმიტომ ხომ არა, რომ იქაც არეულობების ომიანობის ჟამია აღწერილი, თანაც სამოქალაქო ომიანობის. სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის დროა. ცოტა არ იყოს ჭკუასუსტი და კურდღლის ტუჩა მებაღე, მაიკლ კეი საზიდარ შეჭედავს და თავისი ავადმყოფი დედა კეიპტაუნიდან მშობლიურ სოფელში მიჰყავს. თუმცა გზაში საავადმყოფოში უკვდება და იმ ფერმამდე, სადაც ბავშვობა აქვს განატარები, მარტო ჩააღწევს. დედის პალტო მოცმული და ტომსიკაში ჩაყრილი დედის ფერფლით ხელში. ფერმა მიტოვებული დაუხდება. ნელ-ნელა მიწის დამუშავებას იწყებს, ორგანულად ერწყმის ბუნებას. დედის ფერფსაც მიწის წიახს უბრუნებს. ეს რომანი ადამიანის რეფლექსებზე, მის სენსიტიურობაზე, მის ფიზიოლოგიაზე მოგვითხრობს. მაიკლ კეი რაღაცას ხედავს, ეხება, ჭამს, თუ ვერ ჭამს, ძინავს, რადგან როცა ძინავს, ჭამა არ უნდება. და ისედაც მას ძილი ძალიან უყვარს და ძალიან სჭირდება. იმიტომ ხომ არ იმოქმედა მაშინ ასე მძაფრად ამ რომანმა, რომ იმ პერიოდის თბილისში მცხოვრებს, როცა მაიკლ კეის ისტორიას კითხულობდი, მინდებოდა მეც უსაშველოდ ბევრი მეძინა და არა თბილისში, არამედ რომელიმე მიყრუებულ ადგილას, მიწაზე დაწოლილს, გოგრის ნათესებს შორის, ან გამოქვაბულში გახიზნულს. ზუსტად ვერ გეტყვით, ასე იყო თუ არა, მაგრამ ახლა მეორედ რომ კითხულობდი ამ წინს, ასეთი აზრები მებადებოდა. იმიტომ რომ ჩვენ ხომ მაშინ რეფლექსები გვამოძრავებდა. ეს რომანი კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რეფლექსებზია. მოусმინოთ ერთხელაც თამარ ბაბუაძეს.
არცერთი მოვლენა არ არის პირდაპირ დასახელებული. ამ სახელდებები არ არის არც კონტექსტის, არც პრობლემის, არც დროის, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ მაიკლ კეის თვალით უნდა დავინახოთ ეს ყველაფერი, ეს კონტექსტები არ ჩანს. და ესეც რაღაცნაირი აზარტის ნაწილია ამ წიგნის კითხვისას, რომ შემდა რეკონსტრუქცია გაუკეთო, აღადგინო გარემო, რომელშიც გადაადგილდება მაიკლ კეი. მაგალითად, აი სულ პირველად, როცა დასახლებაში სადაც დედასთან ერთად ცხოვრობს, ჯიპები რომ გამოჩდებიან და იწყება რაღაც შეხლა შემოხლა მოსახლეობას და ამ ჯიპიან იარაღიან ხალხ შორის. ეს იყო პირველი ესეთი ეპიზოდი, რომ ცოტა დავიბენი რა ხდება.
წიგნის ყდაზე ფერადკანიანი მაიკლ კეია გამოსახული. არა და კუტზე მის კანის ფერზე არსად აპელირებს. ანუ ეს მხატვრის რეკონსტრუქცია. რა კი დედამისი შინამოსამსახურეა, რა კი თავად მაიკლ კეი ბავშვთა თავშესაფარში გაიზარდა და მერე მებაღედ მუშაობდა, და რა კი ქვეყანაში აპარტეიდია, მარტივი ლოგიკით შეგვიძლია მისი რასა განსაზღვროთ. მაგრამ საინტერესო სწორედ ისაა, რომ კუტზე ამ რომანში არ ქმნის ბინარულ სამყაროს, არ ხატავს შავ-თეთრ სურათს და შავს და თეთრს ერთმანეს არ აჯახებს. ის შავის და თეთრის მიღმაა, ის თავის ქვეყანას აღწერს მთელი თავისი სირთულეებით, მაგრამ არა ვიწრო, გინდაც ფართო სოციალურ-პოლიტიკურ ჭრილში, და აღწერს იმ ადამიანის თვალით, რომელიც გულუბრყვილო და სუფთა და საერთოდ არ ესმის ამ სოციალურ-პოლიტიკური ენის და მკაცრი კანონების. კიდევ ერთხელ მოусმინოთ თამარ ბაბუაძეს.
ეს პერსონაჟი მთელი თავისი არსებობით შეგვახსენებს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც იკარგება იდეოლოგიების, ომების წნეხის ქვეშ. თავისი თავით მოცულია და ამ თავის თავში ხარშავს ძალიან პრიმიტიულ ენაზე ძალიან საკაცობრიო და უნივერსალურ თემებს, როგორიც არის პიროვნული თავისუფლება, იდეოლოგიებთან შეჯახება, ზღვარის გადალახვა. ძალიან ნაიურად ისმება ეს კითხვები, რა, რატო ვიწყებთ ომებს, რატომ არ შემიძლია მე ჩემთვის მარტო ვიცხოვრო. ანუ აი ეს კონფლიქტები, რაც ადამიანს და სისტემას აქვს, აი მაიკლ კეის პირით მოდის ჩვენამდე. განდეგილიც არის ხო მაიკლ კეი თავისი ცხოვრების წესით, არ ვიცი, განდეგილია თან გონება ჩულგია და ერიდება საზოგადოებას და უნდა აი ამ რაღაცა ბედნიერების მოპოვება მარტოს. მის დამონებას ცდილობენ, მსახურად იყენებენ, ჩაგრავენ, მასზე ძალადობენ, სულ განცდა რომ რაღაცა ჩაიდინა ამ კაცმა და რაღაცისთვის უნდა დასაჯო. ანუ ანტაგონისტური განწყობაა სულ მის მიმართ, როგორც პიროვნების მიმართ. იწყება რომანი მაიკლ კეის დაბადებით და მაშინვე წუნდებულია აი ამ თავისი გარეგნული ნაკლით. რა გამოდის? გამოდის, რომ შეიძლება საერთოდაც მისი მთავარი დანაშაული ის არის, რომ ის გაჩნდა და მერე უკვე იქიდან იწყება ბრძოლა.
თუმცა შეიძლება თქვენს მენდით ბიბლიოთეკას კულტურულ რუბრიკას, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილის მეწოლი ყავდა თარგმნელი თამარ ბაბუაძე. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. სულ მალე გამოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი გერეთ მეათე სტუდია, ოლგერული რადიო ჟურნალი.
Let me tell you. ჩვენთან.